ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით. დღეს 13 მაისია კვირა. თბილისის დროით 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით მას მარიამ ჭიაურელისაგან მოისმენთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. თბილისში წუხანდელი წყალდიდობის შემდეგ, რომელმაც 5 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა, ამჟამად სტაბილური ვითარებაა. ქაბულში მოკლეს სამშვიდობო პროცესის მნიშვნელოვანი მონაწილე. აზიის ქვეყნები შეთანხმდნენ თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ მოლაპარაკების დაწყებაზე. მოსკოვში გაიმართა ეგრეთ წოდებული საკონტროლო გასეირნება. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვცლად. თბილისში წუხანდელი წყალდიდობის გამო გამოცხადებული საგანგაშო მდგომარეობა მოხსნილი. ამის შესახებ იუწყებიან საინფორმაციო საშუალებების საგანგებო სიტუაციების სამსახურის უფროსის თემურ გიორგაძის განცხადებაზე მითითებით. გიორგაძის თქმით, დედაქალაქში ამჟამად სტაბილური ვითარება და მოქალაქეების სიცოცხლე საფრთხე არ ემუქრება. წუხელ 5 ადამიანი, მათ შორის 2 ბავშვი, ემსხვერპლა წყალდიდობას, რომელიც ძლიერმა წვიმამ გამოიწვია. წვიმა დაახლოებით 10 საათზე დაიწყო და 3 საათის განმავლობაში გაგრძელდა. ადიდებულმა მტკვარმა ყველაზე დიდი ზარალი ორთაჭალას მიაყენა. როგორც იუწყებიან წყალდიდობას, მსხვერპლი სწორედ ამ უბანში მოხვა. საავადმყოფოში მოათავსეს სულ ცოტა 7 ადამიანი. დატბორილია შენობა, ნაგებობების სარდაფები, ასევე პირველი სართულები. სახიფათო ზონებიდან მოსახლეობა ევაკუირებულია, როგორც დღეს განაცხადა თბილისის მერმა გიგი უგულავამ.
მთავარი პრობლემა იყო ორთაჭალაში. ძირითადად გამოწვეული იყო იმით, რომ ნაგებობები, სადაც ადამიანები ცხოვრობდნენ, არ წარმოადგენს კანონიერ ნაგებობებს. ყოველ შემთხვევაში წინასწარი მონაცემებით ესეა და ვიზუალური დათვალიერებითაც ასე ჩანდა, იმიტომ რომ გარაჟის ავტოფარეხების ქვეშ და კოლექტორზე დაშენებულ ოთახებზე საუბრობთ.
განაცხადა გიგი უგლავამ, რომლის თქმითაც მერია დაეხმარება დაზარალებულ პირებს. ძლიერმა წვიმებმა და ნიახვრებმა თბილისის გარდა მძიმე ზარალი გამოიწვია კახეთში და მცხეთა მთიანეთის რაიონში. უამინდობა საქართველოში მომდევნო დღეებშიც ამოსაუტნელი, მიმდინარეობს გაწმენდითი სამუშაოები და ზარალის აღწერა. საქართველოს პრეზიდენტი თბილისში წყალდიდობის შედეგად ადამიანების დაღუპვის ფაქტს გამოეხმაურა საგანგებო განცხადებით, რომელშიც ღრმა მწუხარებას გამოთქვამს ტრაგედიასთან დაკავშირებით. მიხეილ სააკაშვილი სამძიმარს უცხადებს გარდაცვლილების ოჯახებს და თანაუგრძნობს მათ ახლობლებს, ნათქვამია პრეს რელიზში, რომელიც პრეზიდენტის ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნდა. დღეს სააკაშვილმა დაათვალიერა სტიქიური უბედურები დაზარალებული რაიონები თბილისში, შეხვდა დაზარალებულ მოსახლეობას. კომპანია Georgian Water and Power-მა წუხანდელ წყალდიდობასთან დაკავშირებით გაავრცელა საგანგებო განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ მომხდარს არ მოუხდენია გავლენა თბილისის მოსახლეობისთვის მიწოდებული სასმელი წყლის ხარისხზე და რომ წყლის ხარისხი სრულად შეესაბამება სახელმწიფო სტანდარტებს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განოქცევთ ახალი ამბების გამოშვებას უკვე უცხოეთის ამბებით. ქაბულში შეიარაღებულმა პირმა მოკლა ავღანეთის სამშვიდობო საბჭოს მნიშვნელოვანი წევრი ყოფილი თალიბი არსალან რაჰმანი, რომელიც სამშვიდობო პროცესში მონაწილეობდა. მკვლელობა მიჩნეულია მძიმე დარტყმად ძალისხმევაზე, რომელსაც ავღანეთის მთავრობა მიმართავს თალიბ მეამბოხეებთან ომის პოლიტიკური გზით მოსაგვარებლად. პოლიციის ცნობით არსალან რაჰმანი თავის ავტომანქანაში იჯდა, როცა მას ქაბულში მისივე სახლის მახლობლად ესროლა დაუდგენელმა შეიარაღებულმა პირმა. თალიბანი უარყოფს თავდასხმაზე პასუხის მგებლობას, თუმცა ადრე თალიბანს ნათქვამი აქვს, რომ იერიშებს მოაწყობს სამშვიდობო მოლაპარაკების მონაწილეებზე. რაჰმანი მიეკუთვნებოდა 60 გავლენიან ავღანელს, რომლებსაც პრეზიდენტმა ჰამიდ კარზაიმ დაავალა თალიბანთან შერიგების მისაღწევად მუშაობა. საბერძნეთში პრეზიდენტი მოლაპარაკებას აწარმოებს ქვეყნის 3 წამყვანი პოლიტიკური პარტიის ლიდერებთან მართველი კოალიციის შესაქმნელად, რათა თავიდან იქნეს აცილებული ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები. საპარლამენტო არჩევნები 6 მაისს ჩატარდა. ჩინეთი, იაპონია, და სამხრეთი კორეა შეთანხმდნენ, რომ მალე დაიწყებენ მოლაპარაკებებს თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმებაზე. ამის შესახებ გამოაცხადეს სამივე ქვეყნის ლიდერებმა კვირას პეკინში ჩატარებულ შეხვედრაზე. ჩინეთის პრემიერ-მინისტრი ვენ ძიაბაო გამოვიდა მოწოდებით, რომ სამმა ქვეყანამ უფრო მჭიდროდ ითანამშრომლოს მსოფლიო ეკონომიკის ამსამინდელ პრობლემებთან გასამკლავებლად. ვენ ძიაბაო შეფასებით, საერთაშორისო საფინანსო კრიზისი ჯერ არ დასრულებულა და ნათელი არ არის, რა მოხდება ევროკავშირში ვალებით გამოწვეულ კრიზისს. ჩინეთზე, იაპონიასა და სამხრეთ კორეაზე მოდის მსოფლიო ეკონომიკის 20% და 2010 წლის ექსპორტის 18.5%, მაგრამ სამეზობელს შორის ურთიერთობას აფერხებს პოლიტიკური უთანხმოება, სავაჭრო ბარიერები და განსხვავებული საინვესტიციო პოლიტიკა. ესპანეთის პოლიციამ კვირას დააპატიმრა 18 დემონსტრანტი, რომელიც არ დაემორჩილა კომენდანტის საათს და მთელი ღამე გაატარა მადრიდის ცენტრალურ მოედანზე, მთავრობის მიერ შემოხებული მომჭიდნეობის ომების გასაპროტესტებლად. როგორც იუწყებიან, ორი პოლიციელი დაშავდა შეტაკებებისას, რომლებიც კვირას დილას დაიწყო, როცა პოლიციამ სცადა მოედანზე მყოფი ასობით დემონსტრანტის დაშლა. მანამდე ესპანეთში 100,000-მდე ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა აქციებში, რომლებითაც აღნიშნეს აღშფოთებულთა მოძრაობა დაწყების პირველი წლისთავი. ამ მოძრაობას მთელს მსოფლიოში მიბაძეს საპროტესტო გამოსვებით, მათ შორის გლობალური აქციებით დაიკავე. მაგალითად დაიკავე Wall Street. პოლიციის ინფორმაციით ჩაბათს ბარსელონაში 20,000-მდე, მადრიდში კი 22,000-მდე დემონსტრანტი შეიკრიბა. ესპანეთში 24% აღწევს უმუშევართა რაოდენობა. მოსკოვში ცენტრში ჩატარდა ეგზეტოდებული საკონტროლო გასეირნება ცნობილი რუსი ლიტერატორების ინიციატივით. მათ სურდათ შემოწმებინათ, შესაძლებელია თუ არა მოსკოვში სეირნობა ხელისუფლების სანქციის გარეშე. პოლიციის მონაცემებით ღონისძიებაში მონაწილეობდა 2,000-მდე ადამიანი, მაშინ როცა აქტივისტები 10-დან 15,000-მდე მონაწილეს ესაუბრობენ. საკონტროლო გასეირნების მარშრუტზე პუშკინის მოედნიდან ჩისტოპრუდნის ბულვარამდე შეზღუდული იყო ტრანსპორტის მოძრაობა, რადგან აქციის მონაწილეები არ მარტო ფეხით სავალ ნაწილს იგავებდნენ. სეირნობაში მონაწილე მწერლებს შორის იყვნენ ბორის აკუნინი, ვიქტორ შენდეროვიჩი და დმიტრი ბიკოვი. საკონტროლო გასეირნების იდეა გაჩნდა მას შემდეგ, რაც 6 მაისს დააკავეს მილიონთა მარშის ათობით მონაწილე. ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა. ჩვენი გადაცემა გრძელდება საქართველოში 18:07-ზე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალი ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ძირითადი ნაწილის შინარს. თავდაპირველად მოისმენ საქართველოში განვლილი კვირის მთავარი პოლიტიკური მოვლენების მიმოხილვას. მათ შორის გამოირჩეოდა საკონსტიტუციო ცვლილების მიღების პროცესი. საკონსტიტუციო ცვლილება ქართული ოცნების ლიდერზე ბიძინა ივანიშვილზე ამორგებული, თუმცა როგორც გაირკვა ვადები შეცდომით განსაზღვრეს.
კი ბატონო, არ არის პრობლემა. ეს პირველი მოსმენის განვიხილეთ ჩვენ, მეორე მოსმენს შეგვიძლია ვილაპარაკოთ იმ ზღვარის დაწევაზე.
უფრო დაწვრილებით და უფრო გარკვევით სულ მალე. შემოგთავაზებთ ასევე კულტურულ სამხედრო პროგრამას და კულტურულ პროგრამას თავისუფლება გისმენთ, რომელიც ძვირფასო სმენელებო თქვენს გამოხმაურებებს, თქვენს შენიშვნებს ასახავს. მოისმენთ ასევე კულტურულ რუბრიკა თავისუფლების თხიურებს. განვლილი კვირის განმავლობაში თხიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა ბალეტის მოცეკვავე ლიკა ლაპაძე.
1000 ჭორი გავიგე ამ დღეებში ჩემი და სამორის შესახებ. ეს ჭორები მაგსენდება და მხიარულ ხასიათზე ვდგები. იმ დღეს მაღაზიაში ვიყავით რეკვიზიტების საყიდლად. წამოსულები არ ვიყავით, რომ ჭორი დაგვეწია. სამორი და ლიკა დაგორწინდა დღეს მაღაზიაში იყვნენ თავიანთი ახალი სახლისთვის რაღაცეების საყიდლადო.
შემდეგ კულტურულ მიმოხილვაში თქვენს ყურადღებას მივაპყრობთ ზუგდიდს, შალვა დადიანის სახელობის სახელმწიფო დრამატულ თეატრს.
მართლა ყავს მაყურებელი. ეს არ არის რაღაცა ლირიკა. მაყურებელი ყავს და ჩემდა გასაკვირად ახალგაზრდობა.
მიგიწევთ ბიბლიოთეკაში სამჯერად მოისმენთ მოსესრებებს ბოლო წლების ლიტერატურულ პროცესზე საქართველოში.
მე ძალიან დიდ პატივს ვცემ მოსტატობას გამართულ ლექს ერთგვარ პოეტურ აპოლონისს, თუმცა დღეს ის უფრო მაინტერესებს სადიბადება პოეზია და ეს ინტერესი ყოველგვარ დახვეწილობაზე და გამართულ ლექსზე მაღლა დგას.
ბოლოს შემოგთავაზებთ ახალგაზრდულ პროგრამას. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. მას ასე გადაცემის ძირითად ნაწილს ვიწყებთ განლგურის მთავარი პოლიტიკური მოვლენების მიმოხილვით. საქართველოში ყველაზე ხმაურიანი პოლიტიკური მოვლენა გამოდგა პარლამენტში საკონსტიტუციო ცვლილების მიღების პროცესი. პარლამენტმა პირველი მოსმენით მხარი დაუჭირა კონსტიტუციაში შესატან ცვლილებას, რომლის მიხედვით პასიური და აქტიური საარჩევნო უფლებით 2014 წლის 1 იანვრამდე საქართველოს მოქალაქეებთან ერთად ასევე ისარგებლებენ ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების ის მოქალაქეები, რომლებიც დაბადებულები არიან საქართველოში და ბოლო 10 წლის განმავლობაში მუდმივად ცხოვრობენ საქართველოში. უმრავლესობა არ მალავდა, რომ ეს ცვლილება ბიძინა ივანიშვილზე იყო მორგებული. თუმცა პირველი მოსმენიდან მეორე დღესვე აღმოჩნდა, რომ ივანიშვილი საქართველოში მხოლოდ 2004 წლიდან ცხოვრობს. ასე რომ პარლამენტის წინაშე ახლა ამ ხარვეზის გამოსწორების საკითხი დადგა. დანარჩენს მიმოხილვის ავტორი ეკა ქევანიშვილი გაგვახსენებს.
პარლამენტის სესიაზე კვირის დასაწყისში იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ პავლე კუბლაშვილმა აღნიშნა, რომ ქრისტიან დემოკრატების ცნობილი ინიციატივა ბოლო 3 წლის განმავლობაში საქართველოში მუდმივად ცხოვრებას ითვალისწინებდა. საბოლოო რედაქციაში კი 3 წელი 10-მდე გაიზარდა და ახლა პასიური და აქტიური საარჩევნო უფლებით 2014 წლის 1 იანვრამდე საქართველოს მოქალაქეებთან ერთად ასევე ისარგებლებენ ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების ის მოქალაქეები, რომლებიც დაბადებულები არიან საქართველოში და ბოლო 10 წლის განმავლობაში მუდმივად ცხოვრობენ ქვეყანაში.
ეს ნორმა წელდება 2014 წლის 1 იანვრამდე, ეს ეხება საპრეზიდენტო და საპარლამენტო არჩევნებს, ეკრება უფლება ამ ადამიანს, ვინც არის დაბადებული საქართველოში და ბოლო 10 წლის განმავლობაში ცხოვრობს საქართველოში, ბოლო 10 წლის ამას ხალხს უსვამს. თქვენი შემოთავაზება არის ბოლო 3 წელი. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ უფრო შორს უნდა წავიდეთ.
თუმცა ამამბის შემდეგ მალევე გაირკვა, რომ კონსტიტუციის ცვლილებების კანონპროექტის პირველი მოსმენის შედეგების მიხედვით 2012 წლის საპარლამენტო და 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში ბიძინა ივანიშვილი ვერც კენჭისყრაში მონაწილეობა შეძლებს და ვერც ხმის მიცემას. იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ ივანიშვილი მისივე თქმით საქართველოში 2004 წლიდან ცხოვრობს.
2004 წლიდან გამოვედით და 2005 წლიდან გადასახადებს ვიხდი როგორც მე მაქვს უსუსტად.
საპარლამენტო უმრავლესობა მზადა საკონსტიტუციო პროექტის მეორე მოსმენაზე კანონპროექტი იმგვარად შეცვალოს, რომ კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერმა საარჩევნო პროცესში ჩართვა შეძლოს. პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის წევრი ანდრო ალაბიძე აცხადებს.
ჩვენამდეც ფიზიკა და ჩვენი ინფორმაციით 2001 წლიდან ბიძინა ივანიშვილი უკვე საქართველოშია და მუდმივად ცხოვრობს. თუმცა როგორც ახლა დავიგეთ, ბიძინა ივანიშვილი ამცხადებია, რომ 2004 წლიდანაა. მე რამდენადაც მაგას შენებლობას 2001-ში დაიწყო ექსტაცმიდაზე და ასე შემდეგ ასე მნიშვნელობა არ აქვს. თუ აცხადებს თვითონ 2004-დან ცხოვრობს, კი ბატონო, არანაირი პრობლემა. ეს პირველი მოსმენით განვიხილეთ ჩვენ, მეორე მოსმენით შეგვიძლია ვილაპარაკოთ იმ ზღვარის დაწევაზე.
ამ კვირაში კოალიცია ქართული ოცნების მიწვევით საქართველოში ლიბერალური ინტერნაციონალის წარმომადგენლობითი დელეგაცია იმყოფებოდა. ლიბერალური ინტერნაციონალის 17-კაციან დელეგაციასთან შეხვედრაზე კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერმა ბიძინა ივანიშვილმა საქართველოში არსებული ვითარება ძირითადად კონსტიტუციის, სასამართლოს, ადამიანის უფლებებისა და ბიზნესის მიხედვით შეაფასა.
კონსტიტუცია აბსოლუტურად შეურაცხყოფილია და გათვლილია და ერთი კაცის ინტერესებს ემსახურება. სასამართლო ქვეყანაში არ ფუნქციონირებს. ყოველდღიურად და ყველა დარგში ირღვევა ადამიანის უფლებები. სამართლიანობის განცდა აღარ არსებობს მოსახლეობაში. კონტროლირებადია აბსოლუტურად ბიზნესი, თავისუფალი ბიზნესი პრაქტიკულად არ არსებობს. მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა არის უმუშევარი. ეკონომიკა და მისი დიდი ნაწილი, უდიდესი ნაწილი არც ტრადიციულად საქართველოში იყო სოფლის მეურნეობა აბსოლუტურად გაკოტრებულია და მიწაზედებს ესე ვთქვათ და ბანკროტია ქართული გლეხიც კი. მოკლედ ესეთია დღევანდელი სიტუაცია.
შვედეთის პარლამენტის წევრის აბირალ სახლანის აზრით, საქართველოს მოსახლეობა დემოკრატიულ სისტემაში ცხოვრებას იმსახურებს და შეუძლია კიდეც რომ ამ სისტემის ჩამოყალიბება უზრუნველყოს. მისივე შეფასებით, ამისათვის აუცილებელია სამართლიანი არჩევნებისათვის პირობების შექმნა, რათა მოქალაქეებს არჩევანის გაკეთება მუქარისა და დაშინების გარეშე შეეძლოთ. აბირალ სახლანის თანახმად, ლიბერალური ინტერნაციონალი საპარლამენტო არჩევნების მონიტორინგის პროცესში ჩართვასაც გეგმავს.
რათა ჩვენი საკუთარი თვალით ვნახოთ და საკუთარი ყურით გავიგოთ, როგორ ვითარდება საარჩევნო პროცესები და არსებობს თუ არა პოლიტიკური კონკურენციის პირობები. არჩევნები მარტო ბიულეტენების ჩაყრა არ არის. მთავარია წინა საარჩევნო პროცესი, ანუ ის ეძლევათ თუ არა პოლიტიკურ აქტორებს თანაბარი პირობები.
კამპანიაში ეშენგეხება მონაწილე არასამთავრობო ორგანიზაციებმა ამ კვირაში პარლამენტში საარჩევნო კოდექსში შესატანი ცვლილებების პაკეტი შეიტანეს. ცვლილებები საარჩევნო პერიოდში მედია გარემოს გაუმჯობესებას ითვალისწინებს. ეს უკვე კამპანიის ეშენგეხებას მეორე ეტაპია. კამპანიის მეორე ეტაპზე ცვლილებების პაკეტს ხელი 35-მა არასამთავრობო მოაწერა. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური ლაპარაკობს იმაზე, თუ რა უმთავრეს ცვლილებებს ითვალისწინებს მათი პროექტი.
ხელისუფლების მხრიდან არ იქნეს დაფინანსებული სხვადასხვა პროექტები წინა საარჩევნო პერიოდში, რომელიც საბოლოოდ გავლენას მოახდენს ამ მრჩეველზე. გარდა ამისა, ჩვენ აქცენტებს ვაკეთებთ ასევე წინა საარჩევნო პერიოდში მედია გარემოზე. ვფიქრობთ, რომ მოსახლეობას უფრო მეტი საშუალება უნდა ქონდეს, რომ მიიღოს სხვადასხვა ტიპის ინფორმაცია.
ცხრამაი საქართველომ სოფლიოს რამდენიმე ქვეყანასთან ერთად 67-ე აღნიშნა ფაშიზმზე გამარჯვების დღე, რომელიც საქართველოში სახელმწიფო დღესასწაულადაა გამოცხადებული და ტრადიციულად ვაკის პარკში უცნობი ჯარისკაცის საფლავთან აღინიშნება. იქ შეკრებილი ვეტერანები წელსაც იღებდნენ პოლიტიკური პარტიების, საზოგადოებრივი ორგანიზაციების თუ უბრალოდ თბილისელების მილოცვებს და 67 წლის წინანდელი ომის მძიმე დღეებს იხსენებდნენ. ფაშიზმზე გამარჯვების დღეს ბათუმში მყოფი საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილიც გამოეხმაურა.
და ძალიან ბევრმა საქართველოს კვიდმა თავი დაწერა იმისათვის, რომ მეორე მსოფლიო ომში ფაშიზმი დამარცხებულიყო. ერთულ მოსახლეზე დაღუპული ადამიანების რაოდენობით საქართველო პირველ ადგილზე იყო ყოფილ საბჭოთა ქვეყნებს შორის. უბრალოდ სიტუაცია, დღევანდელი სიტუაციის ცინიზმი გამოიხატება იმაში, რომ საბჭოთა კავშირის ყოფილი ხალხების ტერიტორიაზე ისევ გაჩნდნენ ოკუპანტები და ოკუპირებულები. ქვეყანა, რომელიც გამარჯვებული იყო სხვა ერებთან ერთად ფაშისტთან და ფაშისტ ოკუპანტებთან ბრძოლაში, თვითონ არის დღეს საერთაშორისო ტერმინოლოგიით აღწერილი როგორც ოკუპანტი სხვა ქვეყნის ტერიტორიის.
რეგიონულ მედიაში არსებულ პრობლემებსა და ჟურნალისტებზე გახშირებული ზეწოლის ფაქტებზე სასაუბროდ მოიყარეს თავის 11 მაისს თბილისში ჟურნალისტებმა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა თბილისის მარიოთში და მათ დიპლომატიურ კორპუს ქართულ მედიაში არსებული რთული ვითარების შესახებ მოუთხეს. რეგიონული ასოციაციის თავმჯდომარე ია მამალაძე შიშობს, რომ ზეწოლა რეგიონული მედიის ჟურნალისტებსა და ზოგადად მედიაზე არჩევნების მოახლოებასთან ერთად მოიმატებს. სწორედ ამიტომ 11 მაისის შეხვედრას კონკრეტული ადრესატი ხავდა ხელისუფლება. მიწოლები იყვნენ პარლამენტისა და პრეზიდენტის ადმინისტრაციის წარმომადგენლებიც, თუმცა მათგან შეხვედრაზე არავინ გამოჩენილა. შესაბამისად არ მოусმენიათ დაზარალებული ჟურნალისტების ამბებით თითქმის ყველა რეგიონიდან. მედია ჯუბ აჭარა-პეესტის ჟურნალისტი სულხან მესხიძე ძალოვანების მხრიდან ზეწოლის მსხვერპლი ქობულეთში გახდა ერთ-ერთი გადაღებისას, როდესაც მოსახლეობასა და პოლიციას შორის შეტაკება მოხდა.
ერთ-ერთი პოლიციელი თვითონ სახლის მეპატრონეზე ძალადობდა და როცა ამ კადრებს ვიღებდი, სამქალაქო ფორმაში გადაცმული ქობულეთის რაიონული პოლიციის უფროსი დავით ბეჟანიძე მოვიდა უკანა მხრიდან და ბეჭის არეში ჩამარტვა ძალიან წარეთ. შემდეგ დავკარგე უკვე წონასწორობა და ვეღარ შევძელი გადაღება.
კვირის ბოლოს თბილისში დედაენის ბაღში არასამთავრობო ორგანიზაციებმა საპროტესტო აქცია გამართეს და ვისით პროტესტი თბილისში ხეების მასობრივ ჩეხვას. აქციის მონაწილეებმა ხელი მოაწერეს მიმართვას თბილისის მერისადმი, რომელთაც ჯანსაღ გარემოში ცხოვრებისა და გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში მონაწილეობის უფლების დაცვა მოითხოვეს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
ნატოს ჩიკაგოს სამიტის წინ საქართველოს ხელისუფლებამ კვლავ გააქტიურა ალიანსში საქართველოს გაწევრიანების თემა. პოლიტიკურ სპექტრში გამოთქვამენ ვარაუდებს იმის თაობაზე, თუ რა სახის გზავნილს მიიღებს საქართველოს ჩიკაგოდან. ბოლოსაბოლოს მისცემენ მეპს გაწევრიანების ამქმედო გეგმას, თუ საკმარისად ჩათვლიან მხოლოდ ANP-ს, ანუ ყოველწლიურ ეროვნულ გეგმას. და იმ დროს, როცა ქართული პოლიტიკური და საექსპერტო საზოგადოება ამ საკითხებს ემსჯელობს, საქართველო დაკარგა შემოსავალი, რომელსაც ქვეყანა იღებდა ნატოს წევრი ქვეყნებისთვის ავღანეთში ტვირთების ტრანსპორტირებით. ამ საკითხს ეხება დღეს კულტურული პროგრამა „ჯარისკაცი და სახელმწიფო“, რომლის ავტორიცაა კობალინკ ლიკლიკაცე.
ქართულ ავიაკომპანია Sky Georgia-ს 2009 წლიდან გადაქონდა სამხედრო დანიშნულების ტვირთები ავღანეთში განლაგებული ნატოს წევრი ქვეყნების, ძირითადად საფრანგეთისა და გერმანიის სამხედრო კონტინგენტებისათვის. კომპანიის გენერალური დირექტორის გიორგი კოდუას ინფორმაციით, ნატოს ტვირთების ტრანსპორტირების უფლება კომპანიამ საერთაშორისო ტენდერში გამარჯვების შედეგად მოიპოვა. ქართული დროშის ქვეშ კომპანიის ეკიპაჟები 2 წლის განმავლობაში რეგულარულად ასრულებდნენ რეისებს ავღანეთში. Sky Georgia ასაქმებდა რამდენიმე ათეულ მფრინავსა და ტექნიკურ პერსონალს და ყოველ წელს ამ მომსახურებით ჯამურად საქართველოს ბიუჯეტში სერიოზული თანხები იყრიდა თავს.
ხუთი ბორდით მუშაობდი ამ ესე ევროპიდან ატარები: გერმანია, ნორვეგია, იტალია, საფრანგეთი, უნგრეთი, ბრატისლავიდან რეი გამეკეთებიან რეისები. და ნუ სულ ყველა რეისი მიდიოდა თბილისის გავლით და 25-30 მილიონი ევრო შემოდიოდა წლიურად ქლენა საქართველოს ეკონომიკაში. ეს იყო ვისოლი, სოკარი, ტავის აეროპორტი, საქაერო ნავიგაცია, ჩვენი შემოსავლები, ხელფასები, სამსახური, რა ვიცი, 1000
მაგრამ ეს შემოსავლები საქართველომ 2011 წლის ნოემბერში დაკარგა. მას შემდეგ, რაც საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრომ საავიაციო კომპანია Sky Georgia-ს გააუქმა ფრენების ლიცენზია. სამინისტროს ინფორმაციით, ამის მიზეზი გახდა ის, რომ კომპანია ტვირთების გადაზიდვას ახდენდა რუსული წარმოების მოძველებული თვითმფრინავებით და ვერ აკმაყოფილებდა ევროკავშირის მიერ დაწესებულ სტანდარტებს. გიორგი კარბერაშვილი, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე, მიიჩნევს, რომ კომპანია Sky Georgia-ს და ყველა სხვა საავიაციო კომპანიებს, რომლებიც არ აკმაყოფილებდნენ საერთაშორისო მოთხოვნებს, ფრენების განხორციელება სრულიად კანონიერად აეკრძალათ.
ბოდუა ჭკვიანი კაცია, არ ძლიერი ოჯახია ყველაფერი, მაგრამ არის რაღაცა, რაც არის სახელმწიფო ინტერესი რა. იმ თვითმფრინავზე რომ ჩამოუვარდება და ზოგი იმაში დაიჭირეს, იარაღში იარაღი გადაქონდა ქართული დროში, გემი ცურავდა, თვითმფრინავი დაიჭირეს, რამდენი ფაქტი იყო. საერთოდ არის 42 ბორტი იყო ქართული ესეთი. ოდუა კი არ იყო მარტო. 42 თვითმფრინავია, ეს ილები, ანები, რუსული წარმოების 99% რუსული წარმოების. დღეს იმაზე კი არ იყო რუსული წარმოება, მაგრამ დღეს 11 რუსული ბორტი რეგისტრირებულია საქართველოს.
მაშინ როცა ეკონომიკის სამინისტრო ამაყობს იმით, რომ რეგისტრაციაში აღარ არის არც ერთი რუსული ბორტი, ნატოს ქვეყნები აგზელებენ ავღანეთში მათი სამხედრო ნაწილების მომარაგებას მეტწილად სწორედ რუსული წარმოების თვითმფრინავებით. განსხვავება ისაა, რომ ფულს ამჯერად ნატოს წევრი ქვეყნები არა ქართულ საავიაციო კომპანიას, არამედ რუსულ, ბელორუსულ და აზერბაიჯანულ საავიაციო კომპანიებს ურიცხავენ იმავე მომსახურებისათვის, რასაც ქართული Sky Georgia 2 წლის განმავლობაში ყოველგვარი პრობლემების გარეშე ახორციელებდა.
სტანდარტ ჩემი ჯურჩების თუნდაც აიხლა ეს უნიშნელოა, მაგრამ მაინც რაც არ უნდა იყოს, ჯურჩები წაიღო, ნატელი რუსეთიდან წავიდა, ნატელი აზერბაიჯანიდან მიდის და ნატელი კიდე ბელორუსიიდან და დუბაიდან. ანუ გაიშალა ესეთი ჯურჩები. რა თქმა უნდა, ჩვენმა კონკურენტმა მეზობლებმა წაიღეს ჩვენი შემოსავლები, დაჩნენ ჩვენი ბიჭები უმუშევრები და რა თქმა უნდა, იმათ და ემათა შემოსავლები და ისინი უფრო გამძირდნენ და ჩვენი ხმა წავიდა ეს შემოსავლები და ამაზე მზადდება გული.
ამბობს საავიაციო კომპანია Sky Georgia-ს გენერალური დირექტორი გიორგი კოდუა. მაგრამ Sky Georgia-ს თვითმფრინავების გაჩერებაზე და კომპანიის ფაქტურად დახურვაზე გული აწყდება საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს, რომელიც უფრო დიდ სიკეთედ მიიჩნევს იმას, რომ ქვეყანა გათავისუფლდა მოძველებული საფრენი აპარატებისაგან და საქართველოს ავიაციამ თავიდან აიცილა საფრთხე მოხვედრილიყო საერთაშორისო შავ სიაში, ამბობს გიორგი კარბელაშვილი, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე.
საქართველოს ბიუჯეტმა მე არ ვიცი რა დაკარგა, იმიტომ რომ მე არ ვიცი რა დაკარგა. მაგრამ რაც არ უნდა დაეკარგა, რაც არ უნდა დაეკარგა, ჩვენთვის კიდევ ერთხელ ვიმეორებთ, არის უსაფრთხოება მთავარი და არის მომავალი. განთული იყო, ადვილი იყო 42 რეესტრიდან ამოღება ამ ბორტების, მაგრამ ეს თუ არ გაგვეკეთებინა, მთლიანად ქვეყანა გაშავდებოდა. ეს იყო პირდაპირ უთხრეს პრეზიდენტს, იმდაპი ყველა მიწოდა, რომ ჩვენ ვიყავით აი გაშავებულები და ერთ ღამეში გავაკეთეთ ეს. და დღეს მოხდა ისე პირიქით, რომ რეგისი მოდიან სხვა კომპანიები ჩვენთან და მართლა რიგი დადგა. იგი დადგა, რომ აი საქართველოს დროში ქვეშ ვიფრენთ.
საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროს ასეთ მიდგომას ეკონომიკურად სამართლებრივად და პოლიტიკურად მცდარს უწოდებს კომპანია Sky Georgia-ს გენერალური დირექტორი გიორგი კოდუა, რომელმაც ეკონომიკის სამინისტროს წინააღმდეგ თბილისის საქალაქო სასამართლოში სარჩელი შეიტანა.
ტვირთები რატოა გაჩერებული, იმიტომ რომ ერთ ამბობენ თქვენ როგორც იცით, რა ქვია, რომ უნდა იყოს ჰაბი რეგიონალური ცენტრი საქართველოს ესეთი და მეორე მხრივ ესეთი პროექტებს აჩერდება. ხო და ეს აი ეს არის ზუსტად ის ჯობია საქმე ვაკეთოთ ჩვენ, ხო? და არ ვილაპარაკოთ და ეს საქმიანი კონტრაქტები და ეს ყველაფერი ჩვენ შევინარჩუნოთ, ვიდრე ვილაპარაკოთ რომ ჩვენ ევროპისკენ მივდივართ და საქმეზე სხვა ვაკეთოთ.
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს წინააღმდეგ კომპანია Sky Georgia-ს სარჩელი გიორგი კოდუას თქმით, თბილისის საქალაქო სასამართლომ 22 მაისს უნდა განიხილოს. გიორგი კოდუა, რომელიც საქართველოს ხელისუფლებასთან დაახლოებული მოხელის, საქართველოს კრიმინალური პოლიციის უფროსის ერეკლე კოდუას ძმა, დარწმუნებულია, რომ ამ სარჩელს უფრო წააგებს, ვიდრე მოიგებს. რადგან გიორგი კარბელაშვილისა და მინისტრ ვერა ქობალიას სახით მას საქართველოს პრეზიდენტთან კიდევ უფრო დაახლოებული პირები უპირისპირდებიან. ამ ორ ძლიერ კლანსა თუ დაჯგუფებას შორის დაპირისპირება საქართველოს მოსახლეობის ნაწილს შესაძლოა საერთოდ არ აინტერესებდეს. ნაწილმა კი შეიძლება თქვას ორივეს თავში ქვაუხლიაო, მაგრამ აქ ზუსტად იმ შემთხვევასთან შეიძლება ჰქონდეს საქმე, როდესაც ორ აქლემს შორის კოზაკი იჭყლიტება. Kozaki ki sakartvelua, romelis Sky Georgiis tundats mozuelebuli rusuli tsarmoebis tvitprinaoebit solidur mtsvane dollarebsa da pastelisper euroeb shoulobda da akhla es qvelaperi 60 dakarga. Mashinats ki tuki moxta sasauli da Sky Georgia moigo sasamartlo protsesi NATO saaviatsio qvirtebs, albat agaravin daubunebs im kompanias, romelsats frenebis registratsiaze uars tavad misive kveqnis khelisupleba eubneba.
Կոպալի կլիկացեմ գոլգուրով սամխետրո պրոգրամաշի իսահոբրայմի ստավոբազ է, թու ռոգոր տարատոմ դակարգա սակարդվոլում շեմուսավոլի ռոմոսած սիրխեպ դա նատոս ծևրի կողնաբիստույս ավխանը չի տուրթբիս տրանսպորտ իրավիտ, թուքան საქართველოში 18 საათი და 25 წუთია გადაცემას ვაქცელებთ ყოველგვარული პროგრამით თავისუფლება გისმენთ. მისი ავტორია ბიძინა რამიშვილი.
ერთი კვირის წინ საფრანგეთმა ახალი პრეზიდენტი აირჩია. ეს გახლავთ სოციალისტი ფრანსუა ოლანდი, რომელმაც არჩევნების მეორე ტურში დაამარცხა მოქმედი პრეზიდენტი ნიკოლა სარკოზი. მან ხმების 3-ზე მეტი პროცენტით აჯობა მეტოქეს და 20 წელიწადზე მეტი ხნის შემდეგ საფრანგეთის პირველი სოციალისტი ლიდერი გახდა. ცხადია საფრანგეთში გამართულ არჩევნებთან დაკავშირებული გარემოებები ჩვენი პროგრამებისა და სტატიების საგანიც იყო. ერთ-ერთმა საინტერნეტო სტატიამ, რომელშიც ოლანდის პორტრეტი იყო მოცემული, მოწონება დაიმსახურა მერაბისგან ტრირიდან. არაჩვეულებრივია, დიდი მადლობა. რა მოხდება მსგავსი სიუჟეტები მსოფლიოს სხვადასხვა ლიდერებზე რომ გააკეთოთ? რაღაც ციკლივით ჯერ ევროპის ქვეყნების ახალსა და ძველ ლიდერებზე. გარწმუნებთ, ინფორმაციული ვაკუუმის შევსება მსგავსი ინფორმაციებით ნამდვილად არგებდა ქართულენოვან სივრცეს. არის უამრავი პოლიტიკური მოღვაწე, სახელმწიფოს ლიდერი, რომელთა შესახებაც ბეჭდური, აღარაფერს ვამბობ აუდიოზე, ინფორმაციების გამოხმობა ვიკიპედიითაც კი შეუძლებელია. მე ვიცი, რომ რეგიონის სკოლებში სხვადასხვა საგნების მასწავლებლებს უხარიათ თუ იპოვიან ასეთ ინფორმაციებს, რადგან მოსწავლეები ხშირ შემთხვევაში ვერ პოულობენ სანდო ინფორმაციებს. წყაროებს რეფერატების მოსამზადებლად აქტუალურ მოვლენებზე, პიროვნებებზე და ასე შემდეგ. ციტატის დასასრულ. საინტერესო აზრია მერაბ, გავითვალისწინებთ თქვენს თხოვნას და ვეცდებით უფრო ხშირად გავაკეთოთ ხოლმებს გავსი პორტრეტები. გასულ კვირაში რუსეთის პრეზიდენტად ვლადიმირ პუტინის ინაუგურაცია გაიმართა. ამ მოვლენას და საერთოდ პუტინის ფიგურას არაერთი მასალა მიეძღვნა ჩვენს რადიოგადაცემებში, ასევე ვებსაიტზე. ერთ-ერთი მათგანი იყო ფოტოგალერეა, რომელიც ასახავს პუტინის გზას სანქტ-პეტერბურგის მერის ანატოლი სობჩაკის გარემოცვიდან რუსეთის პრეზიდენტის პოსტამდე. გიზოგ წერს, ციტატა: მადლობა საინტერესო ფოტოების თავმოყრისთვის. ზოგჯერ გვავიწყდება ხოლმე ესა თუ ის პოლიტიკოსი საიდან მოდის და რა გზა აქვს გამოვლილი. დრო და დრო უნდა გავიხსენოთ ხოლმე. ქართველებისთვის სათაყვანებელი სობჩაკის უკეთ დასანახადაც კარგია მისი ხილვა ვლადიმიროვიჩის ფონზე. ციტატის დასასრული. განვაგრძობთ გადაცემას, ახლა ერთ წერილს გაგაცნობთ. გამარჯობათ, მე მსურს რადიო თავისუფლების ელექტრონული ვერსია გაზეთის სტილში და მაინტერესებს გაქვთ მსგავსი რამ, ანუ რომ იყოს მოქცეული ერთ ფაილში, გადმოვიწერო და შემდეგ წავიკითხო. ციტატის დასასრული. რამდენადაც ხვდები, ამ წერილის ავტორი გულისხმობს რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე განთავსებული მასალების PDF ვერსიას. მაგრამ ასეთი ვერსია არ არსებობს ერთი მარტივი მიზეზის გამო. ჩვენი ვებსაიტი არ გახლავთ ელექტრონული გაზეთი, რომელიც მხოლოდ ტექსტებისგან შედგება, ესაა ტექსტების, ვიდეო, აუდიო, ფოტო მასალების ერთობლიობა, რომელიც პრაქტიკულად განუწყვეტლივ ახლდება და შეუძლებელია მისი მოქცევა PDF ფორმატში. ერთ-ერთი ბლოგის მკითხველი ლევანი გწერს, ციტატა: მოდერატორს დაჟინებით ვთხოვნუ აქვეყნებთ იმ კომენტარებს, რომლებიც არ ეხება ბლოგს და თანაც იქედნური, ცინიკური, დამცინავი სტილითაა დაწერილი. არ მესმის ან ამ კომენტარების ავტორები რა სიამოვნებას ნახულობენ ასე წერაში და ან რედაქცია რატომ აქვეყნებს. გაუფრთხილდით სხვა მკითხველებსაც და თქვენს რეპუტაციასაც, ციტატის დასასრული. ამ თემაზე არ შევჩერდებოდი საქმე ზოგად ტენდენციასთან რომ არ გქონდეს. ზოგიერთი კომენტატორი თემასთან სრულიად დაუკავშირებელი ტექსტებით ამდიდრებს ჩვენს ფორუმებს, ექილიკება ხშირად სრულიად გაუგებარი მიზეზების გამო თანა კომენტატორებს და დისკუსია არასასურველი მიმართულებით მიხავს. ამიტომ კიდევ ერთხელ მოგიწოდებთ, დაიცავით ფორუმის წესები, რომელთაც ჩვენს ვებსაიტზე შეგიძლიათ გაეცნოთ. წინააღმდეგ შემთხვევაში კომენტარები არ გამოქვეყნდება. ახლა Facebook-ს მივხედოთ. მარიამ ქველიაშვილი გწერს: გამარჯობა, ერთი შეკითხვა მაქვს. რადიო თავისუფლებას პირდაპირი არა აქვს რომ მოვისმინო? ციტატის დასასრული. როგორ არა აქვს, მარიამ, ჩვენი რადიო გადაცემების განრიგი შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge. ზედა მარჯვენა ნაწილში მოთავსებულია აუდიო მენიუ, დააჭირეთ და იქ ნახავთ როგორ მოისმინოთ პირდაპირ ეთერში ან გამოიძახოთ ძველი პროგრამები. გმადლობთ დაინტერესებისთვის. გასულ კვირაში რამდენიმე წერილი მივიღეთ რადიო თავისუფლების მედია სკოლის თაობაზე. Facebook-ზე გამოგზავნილი ერთ-ერთი წერილის ავტორი გვეკითხებოდა პასუხი რატომ არ გამეცითო. ძალიან წუხვართ, თუ ვერ მოძებნენ ჩვენი პასუხები, რომლებიც იქვია განთავსებული სადაც თქვენი შეკითხვები კომენტარებში. თუ კიდევ უფრო დაწვრილებითი ინფორმაცია გჭირდებათ, დაგვირეკეთ ან მოგწერეთ იმეილი. ტელეფონის ნომერიც და ელექტრონული მისამართიც შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე ნახოთ რუბრიკაში დაგვიკავშირდეთ. შალვა კამლაძე გწერს ასევე Facebook-ზე. მოგესალმებით პოლონეთიდან. მე აქ გასული წლის ოქტომბრის თვიდან ვცხოვრობ ამა წლის სექტემბრამდე ევროკავშირის პროექტით. პროგრამის სახელწოდება ახალგაზრდობა მოქმედებაში. წელს, როგორც იცით, 100 წელი სრულდება პირველი ქართული ფილმის აკაკი წერეთლის მოგზაურობა რაჭა ლეჩხუმში გადაღებიდან. სწორედ ამის გამო პოლონეთის და ევროპის ქვეყნებში ვაწყობ ფილმის საიუბილეო ჩვენებებს, ძირითადად საქართველოს საელჩოებსა და უნივერსიტეტებში, სკოლებშიც კი ხანდახან. ეს პროცესი ძალიან საინტერესოა. მათ უჩნდებათ კითხვები და ფილმის ჩვენებას ნასიამოვნები ტოვებენ. იქნებ ფიქრობთ, რომ ამ ყველაფერზე თქვენი რადიოს მეშვეობით ვუამბოთ მკითხველს, რას ფიქრობთ? ციტატის დასასრული. დიდი მადლობა შალვა, რომ მოგმართეთ საინტერესო აზრია, ვუამბოთ, რატომაც არა თანაც არა მხოლოდ მკითხველებს, არამედ პირველ რიგში რადიო მსმენელებს. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გამოშვება. მოგწერეთ თქვენი მოსაზრებები და თქვენი შენიშვნები. თუ როგორ გააკეთოთ ეს, შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენს ვებსაიტზე, რომლის მისამართია რადიო თავისუფლება GE, რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ. აქვე მინდა შეგახსენოთ, რომ შეგიძლიათ გამოგვიგზავნოთ არამარტო ტექსტური შეტყობინებები, ტექსტური სახით თქვენი შენიშვნები, არამედ ჩვენს ვებსაიტზე ატვირთოთ ფოტო, ვიდეო თუ აუდიო მასალა და მიიღოთ მონაწილეობა ჩვენი პროგრამების შედგენაში. საამისოდ ჩვენს ვებსაიტზე მოძებნეთ განყოფილება სამოქალაქო ჟურნალისტიკა.
დასრულდა ყოველკვირეული პროგრამა თავისუფლება გისმენთ. მისი ავტორია ბიძინა რამიშვილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება საქართველოში. 18:31. გთავაზობთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას. თბილისში წუხანდელი წყალდიდობის შემდეგ, რომელმაც 5 ადამიანი სიცოცხლე შეიწირა, ამჟამად სტაბილური ვითარებაა. ძლიერმა წვიმებმა და ნიახვრებმა თბილისის გარდა მძიმე ზარალი გამოიწვია კახეთში და მცხეთა მთიანეთის რაიონში. უამინდობა საქართველოში მომდევნო დღეებშიც ამოსალოდნელი. კომპანია Georgian Water and Power-მა წუხანდელ წყალდიდობასთან დაკავშირებით გაავრცელა საგანგებო განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ მომხდარს არ მოუხდენია გავლენა თბილისის მოსახლეობისთვის მიწოდებული სასმელი წყლის ხარისხზე. ქაბულში შეიარაღებულმა პირმა მოკლა ავღანეთის სამშვიდობო საბჭოს მნიშვნელოვანი წევრი ყოფილი თალიბი არსალა რაჰმანი, რომელიც სამშვიდობო პროცესში მონაწილეობდა. დღეს ერაყში რამდენიმე აფეთქების შედეგად დაიღუპა 5 ადამიანი, არიან დაჭრილებიც. საბერსენთის პრეზიდენტმა დაიწყო მოლაპარაკება სამი წამყვანი პარტიის ლიდერებთან კოალიციური მთავრობის შესადგენად, რათა თავიდან იქნეს აცილებული ბადამდელი საპარლამენტო არჩევნები. ჩინეთი, იაპონია და სამხრეთი კორეა შეთანხმდნენ, რომ მალე დაიწყებენ მოლაპარაკებებს თავისუფალი ვაჭრობის თაობაზე შეთანხმებაზე. ესპანეთის პოლიციამ კვირას დააპატიმრა 18 დემონსტრანტი, რომელიც არ დაემორჩილა კომენდანტის საათს და მთელი ღამე გაატარა მადრიდის ცენტრალურ მოედანზე მთავრობის მიერ შემოხებული მომჭირნეობის ზომების გასაპროტესტებლად. მოსკოვის ცენტრში ჩატარდა ეგრეთ წოდებული საკონტროლო გასეირნება ცნობილი რუსი ლიტერატორების ინიციატივით. უკრაინელი მილიარდერი ლვოვის საფეხბურთო კლუბ კარპატის ყოფილი მფლობელი პიოტრ დიმინსკი აპირებს ბათუმის დინამოს შეძენას. ეს იყო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას, მას მარიამ ჭეურელი უძღვება. გადაცემას გავაგრძელებთ ყოველკვირეული რუბრიკით თავისუფლების დღიურები. განკვირის განმავლობაში დღიურს ჩვენი რადიოს თონით წერდა ბალეტის მოცეკვავე ლიკა ლაბაძე. მოისმინეთ, როგორი იყო მისი კვირა.
6 მაისი კვირა. გუშინ ძალიან გვიან დავიძინე, ამიტომ დღეს თავისუფლება მივეცი ცოტა დამეძინა. მაღვიძარა სადგომამდე 1 საათით ადრე ვაყენებ ხოლმე, რომ მოწესრიგება მოვასწრო. დღეს 11-ის ნახევარზე დაიწყო რეკვა. ავდექი, ისევ კონკურსზე ვფიქრობ. ფინალი ახლოვდება და ძალიან ბევრი უნდა ვივარჯიშო. დილა როგორც ყოველთვის ერთი ფინჯანი ყავა. მთელი დღით გავდივარ და ამიტომ ყველაფერი ჩავალაგე, რაც დღეს დამჭირდება. ფეხსაცმელი, სარეპეტიციო კაბა, კოსმეტიკა, რომელიც ყოველთვის თან დამაქვს. ერთხელ კოსმეტიკა სახლში დამჭა და სასტრაფოდ უკან დაუბრუნდი, რომ თავი კარგად მეგრძნო. შეიძლება მთელი დღე არც დამჭირდეს, მაგრამ რაღაცნაირად დაცულად გრძნობ თავს, როცა კოსმეტიკა თან მაქვს. სარეპეტიციო დარბაზში, როგორც ყოველთვის, პირველი მივედი. 15 წუთი მრჩებოდა იმისთვის, რომ გამომეცვალა და უბრალოდ ვარჯიშები დამეწყო, რომ გამხურებულიყავი. მაგრამ დღეს ეს უბრალო ვარჯიში აღარ იყო. გადაღლილი ვარ და ძალიან გამიჭირდა. თავს ვერ ბძოდი ელემენტარული მოძრაობების გასაკეთებლად. სხეულს ძალას ვატანდი, უნდა გავძლო ვეუბნებოდი ჩემ თავს. როცა დარბაზში სხვები შემოვიდნენ, თავს უკვე ნორმალურად გრძნობდი. ორი ახალი ცეკვა ქონდა დაწყებული ფინალში შესასრულებლად. გუშინ დავიწყეთ ამ ცეკვების შესწავლა. უმძიმესი რეჟიმია და მართლაც რაღაცნაირი ბძოლა საკუთარ თავთან და ჟინი. გავაკეთებ, ვიმეორებდი გულში. მოცეკვავე ვარ, მაგრამ ბალეტის მოცეკვავე და ეს ცეკვები ჩემთვის უცხოა. სულ სხვაგვარი მიდგომა უნდა და სხვანაირი შესრულება. ხანახა მგონია, რომ ბალერინა რომ არ ყოფილიყავი, შეიძლება უფრო იოლი ყოფილიყო ჩემთვის. ახლა გადაწყობა მიწევს, ძველი ჩვევების და შეგრძნებების დავიწყება და ახალ მოძრაობებსა და მოთხოვნებზე სხეულის და აზრის გადალაგება. რეპეტიცია 2 საათს უნდა გაგრძელებულიყო, მაგრამ როცა დავამთავრებთ, უკვე 5 საათი იყო. დარბაზში ხალხი გვემატებოდა, გულშემატკივრებმაც მოგვაკითხეს. სამორის გაგრძელება უნდოდა, მაგრამ მე ტელევიზიაში უნდა მივსულიყავი. ხვალდილის გადაცემა მაქვს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში და მომზადება მჭირდებოდა. გადაწყვიტეთ, რომ ტელევიზიიდან უკან დავბრუნდებოდი და რეპეტიციას განმაგრძელდით. მოკლედ წამოსასვლელად გავამზადე. სამორი თავისი საჭმელების ყუთი ამოიღო და ჭამა შეუდგა. პატარა საგანგებო ყუთი აქვს კონტეინერებით სავსე, რომლებშიც სახლში დამზადებული ჯანმრთელობის კვების პროდუქტები აწყვია: ბრინჯი, შოკოლადი, ნიგოზი. მოკლედ გაშალა ეს თავის კონტეინერები და ჭამა შეუდგა. მშვიდად იცის ჭამა და ხანგრძლივად. თმე კი გამიხარდა, რომ წასასვლელი ვარ. სანამ დავბრუნდები, დაამთავრებს გავიფიქრე ჩემთვის და გამიხარდა კიდეც, რომ აქ არ უნდა ველოდო 2 საათი, სანამ თავის ჩვეულ რიტუალს დაამთავრებს. ტელევიზიაში როგორც ყოველთვის გამომკითხეს, როგორ მიდის საქმე, თავს როგორ გრძნობ. 2 საათში ყველაფერი გავაკეთე. გავარკვიე ხვალინდელის სტუმრების ამბავი, მოუხაზეთ თავარი თემები და გამოვარდი. სარეპეტიციო დარბაზში რომ დავბრუნდი, სამორის კვება მომთავრებული ჰქონდა, მაგრამ დარბაზი დაკავებული იყო და გული დაგწყდა, რომ შესაძლებლობა არ გქონდა გვევარჯიშა. მაგრამ მერე მოვიფიქრეთ, სახურავზე გადავძვერით და იქ გავაგრძელეთ რეპეტიცია. სუფთა ჰაერი მესიამოვნა, უფრო კარგად გამოგვივიდა ყველაფერი. კიდევ კარგი დარბაზი არ დაგხვდა, თქო ვიცინოდით მერე. სახში რომ მივედი, აღარაფრის თავი არ მქონდა, ისევ დედა დამეხმარა. ამ დღეებში ჩემი ყველაზე დიდი მშველელი. სავარჯიშში ჩავეშვით და დედა ჩემი მილაგებდა. მე ვკარნახობდი, რაც მჭირდებოდა ხვალისთვის. ის რაც დილით უნდა ჩამეცვა ტელევიზიაში, ის რაც შემდეგ დამჭირდებოდა რეპეტიციებისთვის და 1000 ძრულმანი. ხვალდილით რომ გავალ, საღამომდე ვეღარ დავბრუნდები და ყველაფერი თან უნდა მქონდეს. ამ დღეებში სულ ასეა. დედა მილაგებს, მე ძალებს ვიკრებ, ხვალ განსაკუთრებულად მძიმე დღემელის. 7 მაისი, ორშაბათი. დილის 5 საათზე ავდექი, 6-ზე ტელევიზიაში ვიყავი. რუის ნახევარზე ეთერი დაიწყო. ჩემი თანაწამყვანები ნანა და გიორგი მახალისებდნენ. 2 საათნახევრიანი ეთერიც მალე დასრულდა. ამ დღეებში რაღაც განსაკუთრებულად სწრაფად გარბის დრო. რეპეტიცია ისევ პირველის ნახევარზე მეწყება და მანამდე დრო მაქვს. გადავწყვიტე მაღაზიებში გამეულო, რომ ცოტა გავხალისებულიყავი. ვერაფერი ვიყიდე, მაინც გული გავიხარე. დარბაზში ისევ პირველი მივედი. ამჯერად ჩვეული ბძოლა არ მქონდა საკუთარ თავთან. გუშინდელი 5 საათიანი რეპეტიცია შემერგო და თავდაჯერებულობა მომემატა. 1000 რამე მქონდა მოსაწესრიგებელი და ნერვიულობდი. კოსტუმების მოსაზომებლად უნდა მივსულიყავი, თავიც უნდა მომეწესრიგებინა. ამ დღეებში საერთოდ არ მრჩება დრო ამისთვის. მე და სამურის განსაკუთრებით გვიხაროდა, რომ გულშემატკივრები ყოველ დღე გვაკითხავდნენ, ავტოგრაფებს გთხოვდნენ, გვამხნევებდნენ. ამაზე კარგი სტიმული ასე დროს არ არსებობს. მაგრამ დღეს განსაკუთრებით ბევრი ხალხი მოვიდა, პრესა, ტელევიზიები, ყველა კეთილგანწყობილია, გვახალისებდნენ, წარმატებას გვისურვებდნენ. მაგრამ სამური ბრაზობს, თუ გულშემატკივრობა გინდათ, დროს ნუ გვაკარგინებთ, რეპეტიცია გვაცალეთ, თორემ ვერ ვიცეკვებთ და კეთილი სრულები აღარ გვიშველისო. რეპეტიცია ძალიან დიდხანს გაგრძელდა, დღეს ისევ 2 საათნახევრიანი შუალედი გვაქვს, მაგრამ სამური მამასობაში უკვე ამოწურა თავისი საგანგებო ყუთის რესურსები და საჭმელი აღარ ჰქონდა. მეც მომშვიდა და გადავწყვიტეთ რამე გვეყიდა. ქალაქში გავედით. გზად ვინც ხვდებოდა, გვიღიმოდა და გვესალმებოდა. სამური და ლიკა მისმოდა ჩვენს გარშემო. კარგი გრძნობაა. საჭმელი ვიყიდეთ და სარეპეტიციო დარბასთან დაუბრუნდით. რეპეტიციების სამეჯლისო ცეკვების სტუდია თელას შენობაში ჰქონდა. სტუდიის ეზოში სამურის ბაღში საგანგებო ადგილი აქვს შერჩეული. ჩამოჯდება ხესთან და ისვენებს. ამისთვის საკუთარი ბალიშიც დააქვს თან. მოკლედ ეს ადგილი მაჩვენა. ბალიშიც დააძრო. ჩამოსხედით, წავი ხემსეთ და კარგი დასვენება გამოგვივიდა. მე ისევ 3 საათიანი რეპეტიცია. სახლში რომ მივედი, ხმის ამოღებით თავიც არ მქონდა. 8 აპრილი, სამშაბათი. თუთხასიაძე გავიყვიძე. ფინალი ახლოვდება. ტელეიმედის პროექტი ცეკვავენ ვარსკვლავები უკვე 3 თვეა გრძელდება. აქამდე სულ შემართული ვიყავი. დღეს რაღაც დამემართა. ხვალ ბოლო დღეა, არ ვიცი რა იქნება და ვნერვიულობ. ვეღარც მეც ივარჯიშებ, ვეღარც მოუმატებ, ვეღარც დააკლებ. რაც არის ეგ არის. ბეთს მინდობილი ვარ და ის გადამჩენია მჯეროდეს რომ გავიმარჯვებ. სარეპეტიციო დარბაზში მივდივარ და გზადაგზად ვცდილობ ხასიათი გამოვიკეთო. 1000 ჭორი გავიგე ამ დღეებში ჩემი და სამორის შესახებ. ეს ჭორები მახსენდება და მხიარულ ხასიათზე ვდგები. იმ დღეს მაღაზიაში ვიყავით რეკვიზიტების საყიდლად. წამოსულები არ ვიყავით რომ ჭორი დაგვეწია. სამორი და ლიგა დაგორწინდნენ და დღეს მაღაზიაში იყვნენ თავიანთი ახალი სახლისთვის რაღაცეების საყიდლადო. მე Facebook-ზე ვნახე ახალი ამბავი. სამორი და ლიგა ტურისტულ სააგენტოში იყვნენ, საქორწინო მოგზაურობას გეგმავენო. დარბაზში რომ მივედი უკვე კარხასიაძე ვიყავი. თანაც უამრავი ხალხი დამხვდა. დღეს ყველა მონაწილეა მოსული, ხვალფინალია და გალა კონცერტისთვის უნდა მოემზადონ. მათ მანახვამ გამახარა, თანაც განსაკუთრებით ბევრი გულშემატკივარი მოვიდა. ორი ცეკვა გვაქვს მოსამზადებელი, დღეს ორივე 10 ჯერ მაინც გავიარეთ. მე ქორეოგრაფებმა გვიტყრეს. ამაზე კარგი მაინც არ იქნებაო და გამოგვეშვეს. ხვალ ეთერი მაქვს. ამ სამი თვის განმავლობაში არც ერთი დილა არ გამიცდენია. დღეს ვიფიქრე იქნებ ხვალ მაინც არ წავიდე, რაც არ უნდა იყოს ფინალია და კონცენტრირება მჭირდება. მე გადავიფიქრე და დილის დაგეგმა დავიწყე. 9 მაისი 4 შაბათი. დილა ისევ 5 საათზე დავიწყე და ვიფიქრე რომ სწორი გადაწყვეტილება მივიღე სამსახურში რომ წამოვედი. რაღაც მიხაროდა დილიდან, თან ფიქრობდი რა მიხარია, ვინ იცის რამელის მეთქი. დღეს რეპეტიცია უკვე რუსთაველის თეატრში გვაქვს. 4 საათზე გვეწყება და მანამდე დრო მაქვს რომ გამოვიძინო. დღეს მეც წავიღე თან პატარა ჩემოდანი. საკონკურსო დღეებში მეც თამორისავით დავდივარ. თან დამაქვს ბანანი, ნიგოზი, შოკოლადი, წყალი. დანარჩენებზე აღარ ვლაპარაკობ, კოსმეტიკა, აქსესუარები, ნემსი და ძაფი. დედა მაცილებს, ამ დღეებში სულ მეხუმრება, შავი გედიხარო და ნატალი პორტმანს მადარებს ფილმიდან. მართლა ჩემს თავთან ბრძოლა იყო ეს სამი თვე ჩემთვის, სამეჯლისო ცეკვების სოლისტის როლში შესვლა და თავის გადაკეთება. ამიტომ დღეს სახლიდან გასვლის წინ კლასიკური მუსიკა ჩავრთე. მერე გედების თვასაც მოусმინე. ამან გამახსენა რომ ბალერინა ვარ და საკუთარი თავის რწმენა დამიბრუნდა. ახლა ნებისმიერი როლის მორგება შემიძლია, ისე რომ საკუთარი თავი არ დავგარგო. ჩვენს მყუდრო გასახლელში შევდივარ და მზადება იწყება. ვარცხნილობა, გრიმი, კოსტუმების მორგება, სცენაზე გავლა. 10 საათით შესრულდა. ის მეხმარება რომ სამორის ჩემნაირ განწყობაზეა და არ ნერვიულობს. დღეს უბრალოდ გვინდოდა გვეცეკვა და ერთი სული ქონდა როდის გავიდოდი სცენაზე. მერე რა იყო ბევრმა იცის. ეთერი ღამის პირველ საათზე დამთავრდა. ჩვენ გავიმარჯვეთ. 10 მაისი 5 შაბათი. წუხო მხოლოდ 3 საათი მეძინა, მთელი ღამე აღნიშნავდით. დილიდან უამრავი გადაცემა მოვიარეთ, ყველგან ვიყავით მიწვეულები. მივხვდი რომ უსაშუალოდ მიხარია ყველაფერი რომ დასრულდა. აღარ იქნება მომქაცვნელი რეპეტიციები. აღარ შევალ იმ დარბაზში, აღარ ვინერვიულებ. დამჭა მხოლოდ უცნაური სიმსუბუქის გრძნობა და სიხარული. უფრო იმიტომ რომ ამდენი სითბო და სიყვარული ვნახეთ, თითქოს მთელ საქართველოს უხარო და ჩვენი გამარჯვება. პირველ არხზე შევირბინე, იქაც მომილოცეს, მეგობრებისთვისაც მოვიცალე. ისე მომეში რომ ყველაფერი მავიწყდებოდა, მეგობრების სახელებიც კი. სახში გვიან მივედი, მინდოდა განვლილი დღეები აღმედგინა. ვიფიქრე ჩავთავ და ვუყურებ ჩვენ ცეკვას მეთქი, მაგრამ ისეთი გადაღლილი ვიყავი რომ ვეღარ შევძელი. ჩამეძინა. დედა მითხრა რომ თურმე დაძინებულს მეღიმებოდა. 11 მაისი პარასკევი. ისევ დილის გადაცემა, ისევ 5 საათზე რეკავს მაღვიძარა. ეთერი ისევ მალევ დასრულდა, მაგრამ ახლა სულ სხვანაირად შემერგო. მხოლოდ გადაცემაზე ვფიქრობდი, სხვა არაფერი მაწუხებდა. ეთერის მერე გამოვიძინე და ძალიან მხნედ გავიყვიძე. დღეს მინდოდა ყველაფერი მომესწრო, რაც ამ დღეებში დავიკელი. ჭამე ყველაფერი რაც მენატრებოდა, აღარ ფიქრობდი რომ მოვიმატებ და დამძიმდები. მე ისევ სატელევიზიო სტუმრობა, დავიფიცი აღარ ვიცეკვებ მეთქი, მაგრამ რა თქმა უნდა მაცეკვეს. საღამოს მე და სამორი სუხიშვილების კონცერტზეც ვიყავით. იქაც ყველა სიყვარულით გვეგებებოდა. როცა სცენაზე ქართული და აფხაზური ცეკვების შესრულება დაიწყეს, მე და სამორი კინაღამ ფეხზე წამოხვდით და ავყევით. ამ ცეკვებს ჩვენც ვასრულებდით კონკურსზე და ამ საღამომ ისევ იმ ჩოუდურიცში დაგვაბრუნა. 12 მაისი შაბათი. დღეს სიმშვიდეა. დილასაც დრო მაქვს. ჩვეული და მონატრებული შაბათი დილაა. ყავა, მუსიკა, აივანზე ნებივრობა. მინდოდა ისევ მეყურებინა 4 შაბათის შოუსთვის, მაგრამ ისევ გადავიდა. უკვე მენატრება. უნდა დავისვენო, მართლა უნდა დავისვენო. მერე კი ნახოთ.
ასეთი იყო მოცეკვავე ლიკა ლაბაძის კვირა, დატვირთული კვირა, რომელიც მან ჩვენი რადიოს, რადიო თავისუფლების თხოვნით ასახა თხიურში. ზუგდიდის შალვა დადიანის სახელობის სახელმწიფო დრამატულ თეატრში პრემიერა გაიმართა. დაედგა ლიკა მორალაშვილის პიესა „თავისუფლების შუახამე“. სპექტაკლი, რომელიც ქართულ აფხაზურ კონფლიქტს ეხება, ბადრი წერედიანმა დადგა. პრემიერის წინ ზუგდიდში იყო ჩასული ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარია, რომელიც თეატრის მართვოს მაია კალანდიას ესაუბრა.
თუკი ზუგდიდში შალვა დადიანის სახელობის თეატრის ტერიტორიაზე მოხვდებით, აუცილებლად მიაქცევთ ყურადღებას ინტენსიურ მშენებლობას ამ მოედანზე. იმას, რომ აქ ყველა შენობას უცვლიან სახეს. რაღაცას ანგრევენ, რაღაცას თავიდან აშენებენ. უცვლელი დგას მხოლოდ თეატრი, რომლის მშენებლობა 1922 წელს დასრულდა. დღეს უკვე უნიკალური ნაგებობა, რომელიც ქალაქ ზუგდიდის ღირსშესანიშნაობადაც შეიძლება მივიჩნიოთ. თუმცა თეატრის გარშემო მშენებლობის დანახვისას დაგვებადება კითხვა. გადაკეთებას ხომ არ უპირებენ ამ შენობას, თუნდაც ისე როგორც გადააკეთეს მაგალითად ბათუმის სასტუმრო იმ ტურისტი. ალბათ საერთოდ, რატომაც არა, კარგი ადგილია სასტუმროსთვის მაგალითად მთლიანად დანგრევას. თეატრის შენობა ხომ დანგრევის პირასაა ისედაც მისული და სასწრაფოდ საჭიროებს კაპიტალურ რემონტს. ჩვენთან საუბარში თეატრის მმართველი მაია კალანდია ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ ასეთი რემონტი უახლოეს ხანში დაიწყება. თუმცა იმასაც ამატებს, რაიმე ამის დამამტკიცებელი საბუთი მე არ მაქვსო.
როგორც ვიცი და დარწმუნებული ვარ, ალბათ მაისის ბოლოდან, ივნისის დასაწყისიდან, იმიტომ რომ მე სუსტად ხელმოწერილი ქაღალდი არ მინახავს, თეატრი გავა ძალიან რემონტზე.
მაისის ბოლოს თეატრი დაიხურება, თუმცა პრემიერები მაინც ეწყობა. მაია კალანდია გვიამბობს ახალ სპექტაკლზე, რომლის პრემიერა მაისის დასაწყისში მოეწყო.
ეს არის ლიკა მორალიშვილის, ჩემთვის უცნობი დრამატურგის პიესა, რომელიც თვითონ რეჟისორმა მოიტანა. ეს 2008 წელს დრამატურგის ფესტივალზე ტარდება თუმანიშვილის სახელობის, ის გამოარჯვია თავისუფლების შუაღამე.
ამ სპექტაკლებისთვის ფულს როგორ შოულობთ, კითხეთ მაია კალანდიას. ჩვენი ინფორმაციით ზუგდიდის თეატრის ახალი სპექტაკლი დაფინანსდა თეატრის წლიური ბიუჯეტიდან, რომელიც 150,000 ლარს შეადგენს და რომელიც 5-6 ახალი წარმოდგენისთვისაა განსაზღვრული.
კანონიდან და აგრეთვე იქიდან გამომდინარე, რაც არსებობს ტრადიცია ზოგადად, ჩვენ გვაფინანსებს ადგილობრივი თვითმმართველობა და მწირად კულტურის სამინისტრო. დამფუძნებელი თეატრები ზოგადად ყველა რეგიონული თეატრის, ანუ სახელმწიფო თეატრის გახლავთ კულტურისა და ძეგლთაცვის სამინისტრო.
უცნაური სიტუაცია. თეატრი, რომელსაც ყავს მაყურებელი, რომელიც ყველაზე მძიმე წლებშიც კი აგრძელებდა მუშაობას, თეატრი, რომელსაც დიდი ტრადიციები აქვს, პირველი სპექტაკლი აქ ჯერ კიდევ 19 საუკუნის ბოლოს დაიდგა, მუშაობს ძველთა ძველი აპარატურით, განათებით. თეატრში ჩამოდის წყალი და შენობა არ თბება.
შემიძლია გიჩვენოთ 71 წლის საბჭოთა კავშირის კულტურის სამინისტროს ტექნიკური დათვალიერების ოქმი, სადაც წერია, რომ მოძველებულია განათების აპარატურა და საჭიროების განახლებას. დღესაც იგივე განათების აპარატურა გვაქვს. მაგრამ მიუხედავად ამისა მუშაობთ.
ეს ძალკე გამოსაკლევია. რატომ ხავს ზუგდიდის თეატრს მაყურებელი და რატომ უყვართ ასე თეატრი სამეგრელოში? რატომაა, რომ აქ ყოველთვის აფასებდნენ ძიებას და მხარს უჭერდნენ თეატრალურ ექსპერიმენტებს? სხვათა შორის თავისუფლების შუაღამეც მოკლებულია ფსევდოპატრიოტულ პათეტიკას და კონფლიქტის მხარეებს დიალოგისკენ უბიძგებს. თუ კი გავითვალისწინებთ იმას, რომ ზუგდიდში უამრავი დევნილი ცხოვრობს, ასეთი წარმოდგენის დადგმა პოლიტიკური თვალსაზრისითაც მნიშვნელოვანია. მაია კალანდიას თქმით,
17 იანვარს ვითამაშეთ ბოლოს ყვარყვარე თუთაბერი. ყვარყვარე. და სპექტაკლი დავნიშნეთ და 5 გრადუსი ყინვა იყო, მე თვითონ მოხსნი. მაგრამ ვითვლი შემოვიდა 1, 5, 20, 30, 70-მდე მაყურებლის რაოდენობა რო ავიდა, მომერიდა. და მეც ვიჯექი ვიყინებოდი, ჩემს გვერდით ლიტაცილი და საკომუნიკაცია, და ვიყინებოდით ერთად, იმიტომ რომ უხერხული იყო, უბრალოდ ძალიან ისეთი იქნებოდა არაკოლეგიალურობა მსახიობების მიმართ.
აბა როგორ ითამაშეს მსახიობებმა, ვკითხეთ მაია კალანდიას. თბილისში ხომ ყოფილა შემთხვევები, როცა ასეთ პირობებში თეატრს ხურავდნენ ხოლმე?
იმათ დალიეს ღამე ვერ დავლევდი ცოტა. 50 გრამი, იმიტომ რომ შეუძლებელი იყო და
თავად მაია კალანდია ვერაფრით გვეუბნება თეატრის პოპულარობის მიზეზებს. აქ ძნელია ტრადიციაზე ლაპარაკი, ანდა იმაზე, რომ მაყურებელი შეეჩვია აქ თეატრში სიარულს, და არც იმაზე, რომ ზუგდიდში თეატრის გარდა თითქმის არ არსებობს სხვა კულტურული სივრცე. მიზეზი რაღაც სხვა არის. შეიძლება ისიც, რომ ზუგდიდის თეატრი მუდმივად ცდილობს განაახლოს რეპერტუარი.
მე თვითონ მიკვირს, იმიტომ რომ მართლა ყავს მაყურებელი. ეს არ არის რაღაცა ლირიკა. მაყურებელი ყავს და ჩემ და გასაკვირად ახალგაზრდობა.
თავად მაია კალანდია 2 წელია თეატრში მუშაობს. აღნუსხული აქვს ყველაფერი, რომელ წელს რამდენი პრემიერა ჩატარდა, რომელ წელს რას დგავდნენ და როგორ წარმოდგენებზე იყო მოთხოვნილება. სხვათა შორის საინტერესო სტატისტიკაა. ამ სტატისტიკით სამეგრელოს თავისებური ისტორიაც კი შეიძლება დაიწეროს. თეატრის ისტორია, როგორც სამეგრელოს ისტორია.
80-იანი წლების ბოლოდან და უკვე დასაწყისიდან მე რაც ესე იგი სტატისტიკა მაქვს, ერთადერთი წელი იყო 99, როცა სპექტაკლი არ გაკეთებულა, ანუ პრემიერა არ ყოფილა. სხვა წლებში 1 2 3 4 2 5 7 იყო, ყოველ წელს იყო პრემიერა. 2010-ში მე მოვედი, 7 სპექტაკლის პრემიერა ქონდა, შარშან ცოტა ნაკლები 4, ახლა წელს პრემიერა გვაქვს.
ამბობს ზუგდიდი შალვა დადიანის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრის მმართველი მაია კალანდია, რომელსაც გიორგი გვახარია სხვა საკითხებზე ცესაუბრა. საუბრის უფრო ვრცელ ვერსია შუაღამის პროგრამაში შემთავაზებთ. ახლა კი ბიბლიოთეკაში გეპატიშებით რადიო თავისუფლების ამ კულტურული გადაცემის ავტორს მალხაზ ხარბედიას მოუსმინეთ.
დღეს ახალ წიგნებზე არ ვისაუბრებ. მინდა ჩემი ორი წლის წინანდელი ნაფიქრი გავახსენო მკითხველს, სადაც თანამედროვე ქართული ლიტერატურის საწყისებს ვეძებდი. პირველ რიგში ჟან სტარობინსკის ერთი ძალიან საინტერესო წიგნი მახსენდება. 1789 წელი, გონების ემბლემები, ასე ქვია წიგს. წიგში საფრანგეთის რევოლუციის თანადროულ ხელოვნებაზეა საუბარი, ხედვაზე და ხედვის ცვლილებაზე, იმაზე თუ რამდენად რევოლუციურად შეიცვალა სამყაროს აღქმა, სად დაუკავშირდა ერთმანეთს რევოლუცია და ესთეტიკა. იყო თუ არა ეს რევოლუცია წყალგამყოფი, გზაჯვარედინი არა მხოლოდ ევროპის პოლიტიკური ისტორიის, არამედ სტილების ისტორიაშიც. ესაა წიგნი, სადაც ძალიან კარგად მოჩანს მაშინდელი კულტურის დინამიკა და თანამედროვე კულტურის საწყისები. სტარობინსკი პირველ აბზაცში წერს: რევოლუციები მაშინვე ვერ ქმნიან მხატვრულ ენას, რომელიც ახალ პოლიტიკურ წყობას შეესაბამება. კიდევ დიდხანს რჩება წარსულიდან მემკვიდრეობით მიღებული ფორმები, მიუხედავად იმისა, რომ ძველი სამყარო უკვე დაეცა. დღევანდელ საქართველოს სწორედ ამგვარ პირობებში უწევს ცხოვრება. 1988 წლიდან, უფრო ზუსტად კი 1989 წლის აპრილიდან მოყოლებული, ჩვენი ქვეყანა განუწყვეტლივი გზაჯვარედინების წინაშე დგას, რომელიც მხოლოდ ერთი შეხედვით გავს რეალურ გზის დასაწყის ხელახალ გამოცოცხლებას. სინამდვილეში იგი მხოლოდ ილუზორული სულის მოთქმა ამოჩნდება ხოლმე და მეტი არაფერი. სწორედ ამიტომაც მთელ ამ ეპოქას 9 აპრილიდან დღემდე მე ფსევდო გზაჯვარედინების ხანას უწოდებდი. უკანასკნელი 20 წლების ქართული ისტორია მითის ლევისტროსისეულ წაკითხვას დაემსგავსა. როგორც იმ განსხვავებით, რომ ლევისტროსი პარადიგმატულ და სინტაგმატურ წაკითხვებს თანაბარ მნიშვნელობას ანიჭებს, ჩვენს ისტორიაში კი თხრობა და თანმიმდევრულობა არაა. იგი მხოლოდ რაღაც პარადიგმატულ სვეტებში გაქვავდა, სადაც არანაირი თანმიმდევრულობისთვის, ლოგიკისთვის და რეზუმეებისთვის ადგილი და დრო არ ჩება. ჩვენი ისტორია უბრალოდ ჩონჩხია, სადაც მხოლოდ მითოლოგემებისა და მარადიული განმეორებების მძლავრი მექანიზმები მუშაობენ. აქ რაღაცის ახლიდან დაწყება მხოლოდ ილუზიაა, რომელიც უკვე მომხდარს კი არ მოსდევს და ავითარებს, არამედ ყველანაირად ცდილობს ისევ მომხდართან დაგვაბრუნოს. დაგვაბრუნოს არა გასააზრებლად, არამედ გასამეორებლად. ალბათ სწორედ ამიტომ მოვწყდით ისტორიას და მასში მხოლოდ ამ ისტორიის წაკითხვა და გააზრება თუ დაგვაბრუნებს. დღევანდელი გადმოსახედიდან ის შორეული 1988 წელი უმნიშვნელოვანეს ჯაჯვარედინად მოჩანს, პირადად ჩემთვის და ჩემი ქვეყნისთვისაც. აქედან დაიწყო ჩვენი ახალი ცხოვრება. ორივე მერდეულად გავაკეთეთ არჩევანი, მეც და ქვეყანამაც. და შემდეგ ხან გააზრებულ ნაბიჯებს გამდით, ხანაც რაღაც გაუგებარს მივერეკებოდით. ერთი ჭკუის ვიყავით, ერთად დავიწყეთ აზროვნება და პირველი პროტესტის გრძნობაც ერთად გაგვიჩნდა. 1988-ში ჩამოყალიბდა რელიგიურობის ის ტიპი, რომელიც დღესაა ქვეყანაში გამეფებული. შესაბამისად, მე და თანამედროვე ქართული რელიგიური გრძნობაც თანატოლები ვართ. და ასევე ჩემი კბილაა ახალი ქართული პატრიოტიზმიც. ზემოთ ჩამოთვლილი რელიგიურ პატრიოტული პათოსებისა და ჩემი გზა დიდი ხნის წინ გაიყო. ჩვენ პარალელურად ვიზრდებოდით 20 წლის განმავლობაში და მთელი ამ პერიოდის მანძილზე მე უფრო პოეტური აზროვნება მაინტერესებდა და მისკენ უფრო ვიხრებოდი. პოეზიაში სიახლე ამ დროის მანძილზე ბევრი იყო, თუმცა ძალიან ცოტა თუ დარჩა სათამაშო მოედანზე, ბოლომდე ვერ გაიარა გზა. ზოგს კითხველი შემოეფანტა, ზოგს სიტყვები და სათქმელი, ზოგიც წავიდა ამ ქვეყნიდან და რაც თავარია, რელიგიური და პატრიოტული გრძნობები დარჩა ყველანაირი პოეზიის მიღმა. მხცოვანი პოეტი ივ ბონფუა, ფრანგი პოეტი, თავის ერთ-ერთ ინტერვიუში ამბობდა დაახლოებით 4-5 წლის წინ: მათ, ვისაც რელიგია იზიდავს, პოეზიაზე უნდა იფიქრონო. ჩვენთან პირიქით მოხდა, პოეზია და პოეტები რაღაც მცირე სექტად იქცა, რელიგიური გრძნობა კი იმდენად ტოტალური გახდა, რომ დღეს უკვე პოეზიას კი არა, რეალობასაც კი ვეღარ ამჩნევს. რეალობაში უპირველეს ყოვლისა რეალურ ადამიანს გულისხმობ, განუმეორებელი ხმით, რომელსაც გაცნობიერებული აქვს თავისი სასრულობა და ამ ცოდნის ამარა დარჩენილი ეძიებს თავშესაფარს. რა თქმა უნდა, რელიგია თავშესაფარია, მაგრამ ხშირად იქ ერთი ადამიანის ადგილი არ არის, არამედ მხოლოდ ათასების. ამ დროს პოეზია ადამიანს არასდროს ივიწყებს და გამუდმებით უბრუნდება მას და მისი ყოფიერების განსაკუთრებულობას წარმოაჩენს. სხვა საქმეა რამდენად წარმოაჩენს ამას თანამედროვე ქართული პოეზია, რამდენად საცოტარკვეთილი, ფიქრიანი, ამბოხებული, სარკასტული, თავგანწირულია იგი. ამაზე უკვე იწერება სტატიები, უკვე ვცდილობთ გავიაზროთ უკანასკნელი 20 წლების არამხოლოდ ფორმალური ძეებები, არამედ სექტამდე დავიწროებული პოეტურობის ბუნება. რაზე ფიქრიც გაცილებით მეც მოგცემს, ვიდრე ვიღაცის ოსტატობაზე დაკვირვება. მე ძალიან დიდ პატივს ვცემ ოსტატობას, გამართულ ლექს, ერთგვარ პოეტურ აპოლონისს, თუმცა დღეს ის უფრო მაინტერესებს სადიბადება პოეზია და ეს ინტერესი ყოველგვარ დახვეწილობაზე და გამართულ ლექსზე მაღლა დგას. წესით თანამედროვე პოეზიის ასეთი დაბადების ადგილად მოედანი უნდა ქცეულიყო, ანუ ქუჩა. თუმცა იმის მიუხედავად, რომ დღეს ყველა ძალიან აქტიურადაა ჩართული პოლიტიკაში, ეს ხმამაღალი, ეგრეთ წოდებული სამოქალაქო ლირიკა ჩვენთან ისე ფართოდ მაინც ვერ გავრცელდა. ასეთი ხმამაღალი პოეტებიდან პირველ რიგში ზურაბ თვალიაშვილსა და კოტე გუბანაიაშვილს დავასახელებდი და კიდევ ერთი ორს. 90-იან წლებიდან მოყოლებული სიმართლის ლექსი სხვა მიმართულებით იხვეწებოდა. პირველ რიგში ეს უნდა ითქვას ბოლო პერიოდის ოთარ ჭილაძის პოეზიაზე, პესიკ ხარანაულზე, ზვიადრატიანის ლექსებზე. გარდა ამისა, 90-იან წლებიდანვე დაიწყო ახალი საინტერესო ძრები ქართულ პოეტურ აზროვნებაში, რომელსაც ერთმანეთისგან აბსოლუტურად განსხვავებული პოეტური კულტურის მატარებელი ავტორები იწვევდნენ. ანდრო ბუაჩიძე, დათო ბარბაკაძე, დათო ჩიხლაძე, შოთა იათაშვილი, რუსუდან კაიშაური, ელა გოჩიაშვილი, საზა თვარაძე, ზვიადრატიანი, უფრო მოგვიანებით კი მაია სარიშვილი, რატია მაღლობელი, ნიკა ჯორჯანელი, ლელა სამნიაშვილი და რეზო გეთიაშვილი. დღეს აქტიურად წერენ 70-იან 80-იანელთა თაობის პოეტებიც. ლია სტურუა, გივი ალხაზიშვილი, ბათუ დანელია, თუმცა ამის მიუხედავად მაინც გაურკვეველია რა ადგილს დაიკავებს პოეტი და პოეზია იმ საზოგადოებაში, რომელსაც სულ უფრო ნაკლებად აინტერესებს წიგნი, სადაც ცოტა დრო რჩება სერიოზული კულტურისთვის, დიდად არადარდებს წარსული, ან მხოლოდ რაღაც აჩრილების გამოსახვებად ჭირდებათ იგი, და საკმაოდ ბუნდოვანი წარმოდგენა აქვს ამ საზოგადოებას ლიტერატურულ ღირებულებებზე. უნდა გვაუწყდება, რომ ესაა საზოგადოება, სადაც ეგრეთ წოდებული ინტელექტუალებსაც კი არა ინტერესებს პოეზია. სამაგიეროდ, მეორე ხრი პოეზიას ყოველთვის ფარადიფარებენ ჯგუფები, რომელთა ხელშიც წარსული რაღაც მოუქნელ მონოლითად იქცევა. პოეზია კი სადღეგრძელოდ.
დასრულდა ყოველკვირეული პროგრამა ბიბლიოთეკა, რომლის ავტორიცაა მალხას ხარბედია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემის ბოლოს ჯერი ნიკო ნერგაძესია.
ეთერში ახალგაზრდული პროგრამა. დღეს ვიფიქრე იქნება არიციან მეთქერთ ესეთი ჯგუფის შესახებ, რომელიც კარგია, უფეთრო ჯგუფი არ არის, ერთი ადამიანის სახელია, გრაიმს ქვია. ეხა დღეს ხომ იცით, ინტერნეტის სამყაროში ვცხოვრობთ და ვისაც მუსიკა უყვარს და მისი მაჯისცემა ესმის, გნებავთ პულსზე უდევს ხელი, ისინი რადიო გადაცემებიდან არიგებენ ხოლმე ახალი კარგი მუსიკის შესახებ, მაგრამ რამდენი ახალი კარგი რამე გამოდის, ხო? და ხშირად შეიძლება მეგობრის რჩევა გაითვალისწინო ადამიანმა და ჩვენ ხო რაღაც ერთგვარად მეგობრები ვართ. ან იქნება არც ავართ, მაგრამ მოკლედ ესეთი გვიჯეროს. კრაიმს არის კანადელი მუსიკოსი, კლერ ბუშე არის 24 წლის, მხატვარიც არის, კლიპებსაც იღებს, მუსიკასაც წერს, მღერის კიდევაც, ალბათ კონკავშირელიც იქნებოდა და სპორტსმენიც, 1000ჯერ ნათქვამი ხუმრობა, რომ უკბილოდ გავიმეოროთ, მაგრამ ეს ისე. მღერის ძალიან კარგად და ერთ-ერთ საუკეთესო მუსიკას წერს ელექტრონიკის და პოპის ზღვარზე. ასეთ ინტერნეტული რამეა მისი მუსიკა. ბევრი სხვადასხვა გავლენა იგრძნობა, პოსტ ინტერნეტს უწოდებენ ხოლმე, რაღაც ერთმა კრიტიკოსმა უწოდა რეცენზიაში და შერჩა. რაც ხადი არ ფსარნიშნავს, მაგრამ მაინც ისე, ერთგვარად გადმოსცემს მის სულისკვეთებას. ჯერ კიდევ შარშან უკვე ბევრმა გაიგო გრაიმსის სახელი, რამდენიმე კლიპი ქონდა, რომელიც YouTube-ზევე გახდა პოპულარული, უზიარებდნენ ერთმანეთს და ინდი და ალტერნატიულ ჟურნალებში და საიტებზე ხშირად ახსენებდნენ ხოლმე. ერთ-ერთმა ყველაზე გავლენიანმა ასეთმა საიტმა, Pitchfork-მა, მისი სიმღერა Vanessa წლის 90-ე ყველაზე კარგ ტრეკად დაასახელა შარშანდელი წლის. რაც თითქოს ბევრი არ არის, მაგრამ მაინც ბევრია ხო, როგორ არ არის. რამდენი სიმღერა დაიწერა და ამას თქოს, რომ 90-ე ყველაზე კარგია. ამ სიმღერისთვის ვანესასთვის გრამისმა ვიდეო თავად გადაიღო, მანამდე რაც გაუკეთეს არ მოეწონა, პარ მე თვითონ ვიზამო თქვა. მოდი ჯერ ამას მოусმინოთ და დანარჩენი მერე ვთქვათ. ხოდა ორი ოდე თვის წინ გრაიმსმა გამოუშვა ახალი ალბომი, პირველი ალბომია შედარებით დიდ ხმის შამწერ სტუდიასთან ერთად გაკეთებული, თუ კრიტიკოსები თანხდებიან, რომ მისი საუკეთესოა. ეს ახალი ალბომი შედარებით ნაკლებად ბნელია, წინა სიმღერები ცოტა როგორი ქონდა, აი მელოდიური, მაგრამ ამავე დროს ცოტა მუქტონებში გადაწყვეტილი, ავის მომასწავებელი. აქაც აქვს ეგეთი ფლატ პოპი არ არის ბოლომდე, მაგრამ უფრო მხიარულია, მელოდიურია. ერთი ასეთი სიმღერა მოვისმინოთ აქედან, Visions ქვია ალბომს, და ამ სიმღერას კი Vowels უდრის Space and Time, ანუ ხმოვანი უდრის სივრცეს და დროს, რაც არ ვიცი რას ნიშნავს, მაგრამ სიმღერა კარგია. კიდევ ერთ სიმღერას მოუსმინოთ და გვეყოფა ბიე ბადი ქვია ამას. ეს უფრო ისეთია, ესეთია არა ამ ქვეყნიური, ცოტა ნაკლები და პოპია, უფრო რაღაცა სიზმრისეული რაღაცა ეგეთი. Grimes ქვია ჯგუფს, შეგახსენებთ, ამაზე ვლაპარაკობთ. სამი ალბომი აქვს სულ, პრინციპში ყველა კარგია, მაგრამ ჯერ გასასინჯად ახალს გირჩევთ. Visions ქვია კიდევ ერთხელ, იმიტომ რომ ყველაზე კარგი ეგ არის.
დასრულდა ნიკო ნერგაძის ყოველკვირეული ახალგაზრული პროგრამა „დროა დაგემშვიდობოთ“. რადიო თავისუფლების შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ხამის 12 საათზე სიხშირეზე 105.9. მარიამ ჭიაურელი ვარ.